Česká republika patří mezi země, které kvůli druhé vlně epidemie koronaviru uzavřely všechny školy. V mnoha jiných státech se vlády naopak snaží i v době růstu počtu pozitivních testů udržet otevřené alespoň školy základní. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO považuje za prioritu návrat prezenční výuky v prvních a druhých třídách základních škol, následně obnovení provozu speciálních škol a otevření závěrečných ročníků základních i středních škol. Kdy k tomu dojde, není stále jasné. Za jakých podmínek by se tak mělo stát a jak těžko se v současné chvíli stanovují priority? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším dnešním hostem je předsedkyně profesního sdružení Učitelská platforma Petra Mazancová. Dobrý den.
Zdravím, dobrý den.
Co je pro vás v tuto chvíli onou prioritou? Je to co nejrychlejší návrat dětí do škol nebo třeba co největší opatrnost při tomto návratu?
Já bych řekla, že je to co nejbezpečnější návrat dětí do škol, a to jak pro děti, tak pro učitele, tak i pro celou společnost. My pořád nemáme data, která by říkaly, jak moc je ta virová nálož v těch školách, tedy jak moc děti přenáší koronavirus, protože děti už dlouhou dobu netestujeme, protože to nepotřebujeme, protože je máme na distanční výuce a do školy nechodí. To znamená, ta data podle nás neexistují a my bychom rádi, aby ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem školství postavilo to rozhodnutí o znovu otevření škol právě na těchto datech.
Vy jste jako Učitelská platforma vydali pár tiskových zpráv, ve kterých právě požadujete některá data. Pojďme se na to podívat podrobněji. Co přesně? Jaká kritéria, jaké ukazatele požadujete po ministru školství?
Tak než se školy zavřely, tak vlastně pedagogové byli tou nejzasaženější skupinou. Tuším, že jich bylo nemocných asi 4,5 tisíce. To jsou tedy čísla někdy z konce září. A veme si, jak dlouho ty školy byly otevřené, asi 14 dní poté, kdy se ta čísla zjišťovala. To znamená, bylo zjevné, že v těch školách k tomu přenosu patrně dochází. Na druhou stranu my jsme to nijak neověřili, prostě jsme školy zavřeli, nevíme, jestli se ti pedagogové nebo ty děti, které chodili do karantény, nakazili ve škole nebo mimo školu, prostě ta data nemáme. My považujeme za zásadní, abychom je měli, abychom se jimi řídili, proto je potřebujeme zjistit a proto jsme i ministerstvo žádali, aby tato data zveřejnilo, pokud je vůbec sbírá, nebo aby nějakou studií je ověřilo.
No to je právě ta otázka, jestli ta data vůbec existují, jestli vůbec někdo je schopen poskytnout takováto data, o kterých hovoříte.
To ale není otázka na mě, protože já samozřejmě, nebo my jako učitelé, nemůžeme vědět, která data ministerstvo zdravotnictví schromažďuje a která neschromažďuje. Mně jenom jako učitelce a jako matce 4 dětí jde o to, aby se děti do těch škol vracely bezpečně a aby to bylo bezpečné i pro mě jako učitele, i bezpečné i pro moji maminku, která se s těmi dětmi, které ve škole budou, bude setkávat. To znamená, abychom se jenom slepě netvářili, a já netvrdím, že to ministerstvo školství dělá, ale abychom se jako společnost slepě netvářili, potřebujeme děti dostat do škol za každou cenu a nezajímali se i o tyto otázky, které to rozhodně vznese.
No, já narážím na to, když stále se ptám na to, jaká data vlastně tedy požadujete, jestli, přestože možná nemáte a nemáme nějakou detailní znalost o tom, co všechno ministerstvo zdravotnictví má, tak přece víme i z veřejných zdrojů, že trasování selhávalo vždycky a v době, kdy se zvýšily počty nakažených, tak úplně skolabovalo. Jestli opravdu není ten požadavek jaksi nerealistický vyžadovat nějaká data, která velmi pravděpodobně vůbec neexistují?
Já myslím, že existuje sdílená zkušenost, dejme tomu, evropských zemí. To znamená, mělo by se k nimi ministerstvo zdravotnictví jako odborník nějakým způsobem postavit. A pokud ta data neexistují v České republice, to je klidně možné. Tak je ale nutné se nějak zajímat o to, jak tedy nakažlivé děti jsou, jakkoliv mi to jako učitelce zní velmi ošklivě, tak ale ta otázka je jakoby velmi podstatná. My víme, že děti jsou v podstatě velmi dobří, bezpříznakoví přenašeči. A proto si myslím, že je dobré prostě zjistit, jak to opravdu je a co nás čeká, pokud ty školy otevřeme.
Jak to chcete zjistit?
Já to zjišťovat nebudu. Vy mě pořád nutíte do toho, abych nějakým způsobem dělala statistickou studii, nebo na to máme prostě ministerstvo zdravotnictví, aby ta data zajistilo. Po případě, aby zjistilo, nebo prohlásilo, ne zjistilo, že ta data nemá, není schopné je sehnat. A řeklo, na základě teda čeho jiného se bude ten návrat dětí do škol týkat, podle čeho se budeme řídit. Aktuálně to prostě nevíme. Jediné, co máme, což je dobré, že máme nějaký plán, jaké budou priority toho návratu těch dětí do škol. Ale možná vůbec neuvažujeme o žádných jiných alternativách, než o tom prioritizovaném seznamu, který představil pan ministr.
Hostem interview je dnes předsedkyně profesního sdružení Učitelská platforma Petra Mazancová. V té vaší tiskové zprávě stojí, budu s dovolením citovat, učitelé zároveň varují, že pokud nebudou navýšeny testovací a trasovací kapacity nakažených bez příznaků, vir se do škol vrátí. Konec citátu. Jak to víte?
Je to situace, nebo je to zkušenost se situací, která probíhala na podzim, kdy vlastně se nám zavíraly jednotlivé školy, jednotlivé třídy. Velmi často jsme se od hygieny dozvěděli vlastně až jako na konci toho karanténního období, že jsme vlastně měli být v karanténě, ale nebyli. To znamená, to, co vy jste naznačoval před chvílí, nebo jste to zmínil, že ten trasovací systém selhal, tak to je pravda. Pardon. A já se úplně jako odmítám smířit s tím, že ten systém selhal. My ten systém prostě potřebujeme. Máme školy zavřené, dejme tomu přes měsíc. A co jsme za tu dobu udělali, abychom prostě byli na ten návrat těch dětí do těch škol připraveni. Kromě toho, že čekáme, že ten virus nějakým způsobem přejde. Nezdá se mi, že podnikáme nějaké kroky, abychom ten bezpečný návrat a ty podmínky toho návratu dokázali stanovit.
A když tedy konstatujete, že pokud nebudou splněny ty a ty podmínky, tak vir se do škol vrátí, máte to opřeno o nějakou expertízu, nějakého epidemiologa, je pod tím někdo podepsán, nebo prostě usuzujete na základě předchozí zkušenosti?
My jsme na té tiskové zprávě, kterou vy citujete, spolupracovali s panem Danielem Minikem, což...
To není epidemiolog.
Není epidemiolog, je to člověk, který sbírá data. Já vyzývám epidemiology, aby o tom s učiteli diskutovali a aby řekli, OK, je pro vás bezpečné se vrátit, protože a protože. Ale zatím s námi nikdo takhle nehovořil a já si úplně nemyslím, že je naším úkolem tu diskuzi iniciovat. My jenom upozorňujeme na to, že bychom se rádi, a zejména nám jde o děti, vraceli do škol tak, aby to bylo bezpečné.
Když taky píšete, že data by měla být zveřejněna formou otevřených dat, aby s nimi mohly ostatní organizace pracovat a vyhodnocovat bez závislosti na ministerstvu zdravotnictví či hygienických stanic, co přesně tímhle máte na mysli?
Já myslím, že přesně to, co se tam píše.
Kdo tedy by to měl vyhodnocovat v nezávislosti na ministerstvu nebo hygieně?
No, já si myslím, že velký problém jako společnost máme v tom, že ta data nám nějakým způsobem interpretují různí samozvaní odborníci. A ty jsou někdy míni nebo více kvalitní. Pokud by došlo k nějaké větší otevřenosti a transparentnosti těch dat, tak já doufám, že by se ta diskuze posunula i trochu realističtějším směrem, než se nyní odehrává ve společnosti. Nicméně to je zdaleka jako mimo moji expertízu a mimo nějaké síly profesního sdružení. Nicméně je
pravda.
No
ale pardon, nezlobte se, že vám do toho vstupuji, ale ono ano. To tak skoro vyznívá, jakože vy jako profesní sdružení chcete data po ministerstvu zdravotnictví a sami si je chcete vyhodnocovat, aniž by vám do toho zasahoval někdo z ministerstva.
Tak pokud ta tisková zpráva nebo některé naše zprávy na vás působily tímto stylem, tak to určitě nebyl účel. My rozhodně jako učitelé s těmi daty pracovat nebudeme. To není naše expertíza. My chceme, aby epidemiolog, někdo, kdo je za to zodpovědný, nám postavil ten návrat do těch škol založený na datech. Ne na tom, že to rodiče chtějí, ne na tom, že to chce společnost, ne na tom, že si myslíme, že nebo ve společnosti přetrvává hlas v tom smyslu, že distanční výuka je špatná a vlastně nemá vůbec jí cenu provozovat a pojďme honem vrátit děti do školy. My chceme, aby to rozhodnutí o návratu dětí do škol bylo jasně a předvídatelné. a vědělo se proč předtím, než jsme začali tohle interview, bylo ve zprávách, že učitelé ve Francii stávkují za to, aby nějakým způsobem byla posílena jejich bezpečnost ve školách, aby tam byly více dodržovány hygienické předpisy, aby tam byl nějak posílená podpora. Já doufám, že se do této situace nechceme dostat, aby jsme ty školy otevřeli neuváženě.
Jak velkou část té vaší obavy tvoří obava o učitele, o to, že někteří kantoři by mohli mít strach se třeba i vrátit do třídy?
Já myslím, že když půjdete po ulici a zastavíte jakéhokoliv učitele, tak že vám řekne, že pokud by to záleželo jenom na něm a měl by pocit, že je to bezpečné, tak se vrátí hned. Nikdo z nás si distanční výuku úplně nepřál a jen málo z nás si v ní velmi libuje. My opravdu velmi postrádáme kontakt s našimi žáky a studenty a těšíme se na něj. To znamená, určitě existuje nějaká obava z toho, že spousta učitelů je v nějaké rizikovější věkové kategorii. Připomínám, že průměrný věk českého učitele je kolem 50 let. Takže tady ta možnost nějaké nebezpečnosti existuje. Ale zároveň také nezapomínáme na to, že prostě pokud se ty děti v té škole budou setkávat, bude docházet k většímu přesunu lidí, tak prostě potřebujeme vědět, že to pro nás i jako pro učitele bude bezpečné. Učitelé zatím nedostali příliš mnoho ochranných pomůcek. Vlastně se tak nějak jako předpokládalo, že si to zajistí sami. Učili v rouškách, což není úplně komfortní. Učili velké skupiny tříd, ty velké skupiny studentů, celé třídy. Ty třídy se různě střídaly i za zvýšené hygieny. Je to dodržování těch pravidel tak, aby to vyhovovalo těm podmínkám, které ten virus nepotřebuje. Velmi složité. To znamená, pro nás je zásadní ochránit jak děti, tak učitele, tak i celou společnost, protože od dětí jako bezpříznakových přenašečů se prostě může nakazit kdokoliv.
Často skloňujeme slovo bezpečnost v průběhu tohoto rozhovoru. Jak vy byste si to představovala, tedy z toho pohledu, aby byla, a zůstaneme teď u té ochrany kantorů, aby byla zaručena ochrana učitelů, co by mělo být splněno?
No tak my jsme v té situaci, dejme tomu, před zavřením škol byli a samozřejmě školy se nám různě zavíraly. To znamená, měli jsme nějaká bezpečnostní opatření nebo dejme tomu protiepidemiologická opatření, která asi nefungovala stoprocentně. Na druhou stranu asi ne úplně všechno funguje stoprocentně, to nám ukazují na každý jiný zdravotnický personál, sestry a lékaři, že i přesto, jak oni se chrání, tak i přesto se dokážou nakazit. Ta ochrana těch učitelů byla z mého pohledu poměrně malá. Učili v roušce, děti měly mít roušku. Ano. Byl problém s výměnou těch roušek, s hygienou těch roušek, s tím, že o přestávce tu roušku mít samozřejmě nemuseli, protože ty děti taky jedí, konzumují. Pak tady máte školní jídelny, školní družiny. To školní prostředí je opravdu...
Já tomu rozumím, ale co by se tady mělo změnit oproti tomu, jak popisujete ten stav, který byl před uzavřením škol?
No, já si zejména myslím, že by teda, pokud já si opravdu zatím nedokážu představit, že by se děti do škol vracely za aktuální situace, ale pokud bychom se vraceli, dejme tomu, za podobných podmínek, jako jsme nastupovali v září do škol, tak by možná bylo opravdu dobré, kdyby stát myslel na to, že učitelé nějaké ochranné prostředky potřebují a opravdu jim je dodal. Aby třeba bylo samozřejmé, že učitel může učit ve štítu, doteď to bylo zakázané, nesmělo se to, protože štít údajně nechrání tolik jako rouška, já nevím. Na druhou stranu i ta dětská přítomnost v té škole by se nějakým způsobem možná mohla snížit. To znamená, my pořád uvažujeme o tom, že budou první, druhé třídy celé. My potřebujeme dostat zpátky do škol zejména ty děti, které nám nějakým způsobem vypadly z té distanční výuky a těm nabídnout třeba v menších skupinkách za podmínek, které jsou pro toho učitele mnohem jednodušeji udržitelné. To znamená, pokud hlídáte roušky pěti dětí, tak je to pro vás přijatelnější, než když řešíte roušky 30 dětí. Teď se bavím třeba o prvním stupni.
Ano.
To znamená, neuvažujeme o tom, že musíme vrátit nutně první a druhý stupeň honem do škol, ale uvažujeme o tom, že tady máme děti, které to potřebují mnohem víc než jinak.
Nezlobte se, že vám do toho vstupuji, ale my jsme měli tady na Českém rozhlase Plus například rozhovor s matematikem Renem Levínským, který řekl, že je potřeba tlačit na vládu, aby se alespoň první a druhé třídy otevřely, že náklady společnosti v pandemii by měl nést někdo jiný než děti. O opravdu to není tak, že i ty děti, které třeba mají přístup k internetu a mají pečlivé rodiče, prostě potřebují v této fázi, aby chodili do školy?
Potřebují, ale možná to nepotřebují denně. To je to, o čem se bavím. Jestli by nestačilo, kdyby ty školy v menších, nebo kdyby ty třídy se objevily prostě v menších skupinách jednou týdně ve škole. Viděli by paní učitelku, měli by nějaký sociální kontakt a mohli by třeba pokračovat v té distanční výuce. To znamená, my pořád, a já to opakuju znova, řešíme variantu buď a nebo. Buď půjde celá třída, nebo nikdo. Ale my tady máme opravdu velkou různorodost v tom.
Šlo by to zorganizovat? Já tomu rozumím, tomu vašemu argumentu. Že možná prostě není možné vrátit celé třídy, ale jak složité by to bylo organizačně? Dokážete si to představit?
Samozřejmě, že si to dokážu představit, protože to, co ředitelé a učitelé dokázali na jaře a teď znova na podzim, je pro mě něco neuvěřitelného a obdivuhodného. To znamená, oni dokázali ze dne na den zorganizovat spoustu věcí. To znamená, pokud by byl jasný plán toho, kdo se do těch škol vrátit má, bylo by ponecháno na těch školách, jakým způsobem to mohou zorganizovat, tak věřím, že by se školy s tím popasovaly stejně tak, jako se popasovaly s přechodem na distanční vzdělávání.
Vy jste zmínila akademického ekonoma Daniela Minicha z institutu CERGEI, s kterým jste spolupracovali. On uvedl, že je nutné zvýšit testovací a trasovací kapacity. Měly by se podle vás testovat všechny děti před návratem do škol?
Nedokážu posoudit.
No a jakým způsobem tedy se srovnáváte s tímhle nápadem Daniela Minicha, že by se měly zvýšit testovací a trasovací kapacity? Mělo by se obecně víc testovat na školách, nebo to není vaše priorita?
Jako určitě. Pokud jsme byli v tom systému, který fungoval, dejme tomu v září, tak se stávalo, že jedna hygienická stanice zjistila třeba nakažené dítě ve třídě a poslala celou třídu do karantény, nikoho netestovala, jenom je prostě nechala 10 dní doma. Jiná hygienická stanice o 20 kilometrů dál prostě usoudila, že bude testovat celou třídu a po negativních testech se ty děti mohly vrátit. To znamená ta nejednoznačnost i to, že někdo prostě řekl, že děti testovat nebudeme, někdo je zase naopak testoval, jako jenom nahrává tomu, že tu situaci nemáme zmapovanou a nevíme pak, z čeho
takže
máme
vycházet. Sjednotit rozhodování požadujete.
Určitě.
Rozumím. Předsedkyně profesního sdružení Učitelská platforma Petra Mazancová je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jsme říkali, že různé země přistupují k tomuto problému různým způsobem. Třeba ve Švédsku trvali na školní docházce dětí do 16 let po celou dobu epidemie s tím, že zanedbání výuky je pro tuto věkovou skupinu horší než riziko nákazy. Co si o tom myslíte?
No, mě trošku vadí ta rétorika, kterou netvrdím, že jste teď nastolil, ale která naší společnosti rezonuje, že distanční výuka je nějaké jako zanedbání výuky. Proto mě docela zvedají ze židle takové ty zprávy, jako že děti budou chodit do školy o prázdninách a co všechno jako musíme
dohnat. Ale počkejte, vy jste přece taky v té tiskové zprávě psali, že distanční výuka je vedena na různých školách v různé kvalitě.
Jasně, proto se pořád bavíme o tom, že pokud vracíme děti do školy, tak vracejme je tam, kde to nefunguje. A ať už z jakéhokoliv důvodu, ať už z důvodu školy, nebo ať už z důvodu problematického socioekonomického rodinného zázemí, to je samozřejmě v pořádku. Ale proč, když na spoustě škol distanční výuka funguje dobře, potřebujeme nutně tyto děti vracet do škol
ale
za
přece
každou cenu?
Ano, ale ta otázka zněla, když tedy v řadě jiných evropských zemí, včetně těch, kde mají velmi závažnou epidemickou situaci, trvají na tom, aby děti chodili do školy, tak myslíte, že proto nemají důvod?
Já do toho nevidím opravdu, jako nejsem epidemiolog. Jenom se snažím ohradit proti tomu, že distanční výuka znamená nějaké zanedbání dětí. Z mého pohledu dobře vedená distanční výuka neznamená zanedbání dětí. Je to nějaký způsob, kterým děti mohou ve svém vzdělávání pokračovat. Akorát se možná nevzdělávají takovým způsobem, jakým jsme léta zvyklí. Ale je to samozřejmě možné. A místo, abychom školy podpořili v tom, aby tu distanční výuku dělali dobře, já si myslím, že podpora těch škol není pořád dostatečná, tak se tady snažíme tvářit, že distanční výuka je něco jako zlého, co potřebujeme rychle pryč, potřebujeme to překonat. Ano, není to nic příjemného, nikdo z nás si to nevybral, ale učíme se v tom jako učitelé chodit a zlepšujeme se v tom.
Když jste napsali, že organizátor těch přijímacích testů na střední školy Cermat by měl zohlednit při tvorbě testů distanční výuku a nezařazovat složitější látku, nevyplývá z toho, že ta složitější látka se nestihne probrat kvůli distanční výuce?
No, vyplývá z toho, že naše jednotné přijímací zkoušky, tak jak je postavuje Cermat, jsou postavené úplně špatně, protože výsledkem návštěvy základní školy by nemělo být, že jste připraven na jednotné přijímací zkoušky. Jednotné přijímací zkoušky jsou test, který testuje úplně něco jiného, než my máme ve školních vzdělávacích programech a v rámcových vzdělávacích programech základních škol. Takže to, že se nestihne probrat látka, což je terminus technicus, neznamená, že se děti nevzdělávají. Děti se vzdělávají mnohem, nebo úplně stejně, jako se vzdělávají ve škole, akorát v jiných oblastech.
No, ale když
jenže
tedy,
bohužel,
když tedy
nestihnou, já to jenom dořeknu, ano. Jenom, že bohužel z těch oblastí, ve kterých se děti rozvíjejí a ve kterých se posouvají, se nedělají jednotné přijímací zkoušky. To je celé jádro toho problému. To znamená, ano, děti se možná nedokážou, abych navázala na tu tiskovou zprávu, kterou jste citoval, děti se možná nedokážou dostatečně připravit na test, který testuje nějakou jako formální, hard skillovou, to znamená znalostní dovednost. To je pravda. Ale ptejme se, jestli takovou jednotnou přijímací zkoušku chceme, a podle mě ne.
No a když, ale já zůstanu s dovolením u té vaší tiskové zprávy, já si opravdu nechci vymýšlet nic nad to, ale na mě to působí tak, že vaší odpovědí na distanční výuku je to, že se má snížit laťka u přijímaček.
Ano, protože ty přijímačky nejsou postavené tak, aby testovaly to, co se děti na základní škole učí. Ty přijímačky jsou postavené tak, aby testovaly, jak moc se připravili na ten test na ty přijímačky. A ty děti teď nemají úplně prostor se připravovat tak, jak by se připravovali v prezenční výuce. To znamená, bylo by ideální jednotnou přijímací zkoušku zrušit. Ale hovorem v rámci mezi kolegy jsme dospěli k závěru, že by to byla ještě větší nejistota pro děti. To znamená, děti se nějakým způsobem upínají k tomu, že ta jednotná přijímací zkouška proběhne jako každý rok. My doufáme, že budou dva pokusy a myslím si, že by bylo fajn, kdyby tam letos Cermat nedával prostě žádné špeky. To je to snížení té laťky. Kdyby prostě bral ohled na to, že ta příprava na ty testy, ne celkové vzdělávání, probíhá ve velmi stížených podmínkách.
Proč myslíte, že děti nemají takový prostor připravovat se na přijímačky? Já jsem tuto otázku jaksi konzultoval se středoškoláky ve svém okolí a ten pohled spíš byl takový, že ti, kdo chtějí na střední školu, naopak mají teď mnohem víc času na přípravu, že v podstatě nic nerozptiluje a můžou se prostě učit, když chtějí.
Takže ta otázka zní, že podle vás mají děti spoustu času se připravit na jednotnou přijímací zkoušku?
Ptal jsem se na to, jestli to vypadá tak, že teď by to bylo opravdu mnohem obtížnější se připravovat, a ta odpověď, kterou jsem dostal od středoškoláků, byla, no vlastně ne, vždyť je přece mnohem víc času na všechno.
Ok, a byl ten středoškolák třeba člověk, který nemá doma dostatečnou podporu, nemá dostatečnou podporu ve škole? Byl to člověk, který se na tu jednotnou přijímací zkoušku připravoval sám? To já si právě myslím, že je ten problém, který tady máme. My se pořád tváříme, že v naší republice existuje něco jako rovný přístup ke vzdělávání, ale už jednotnou přijímací zkouškou říkáme, že ne, protože jednotná přijímací zkouška netestuje to, co se naučíte v základní škole, ale je to testuje něco, na co se máte nějak zvlášť připravit. A to, na co se máte nějak zvlášť připravit, vám z principu a ze zákona nemá poskytovat základní škola. To znamená, dáváme tady velký prostor nějakým placeným kurzům a vedení rodičů, které ne každé dítě má. To znamená, nedáváme všem dětem stejnou startovací čáru při přechodu na střední školu. Naopak docela dost dětem ten přechod na tu střední školu stěžujeme tím, že tu jednotnou přijímací zkoušku stavíme mimo rámcový vzdělávací program základního vzdělávání.
Myslíte, že dojde třeba i na základě této koronavirové zkušenosti k nějaké redukci učiva do budoucna nebo k nějakému zásadnímu přepsání toho, co vlastně tedy se má na základních a středních školách probírat?
Tak my o nějaké redukci rámcového vzdělávacího programu, tedy těch nějakých jako osnov, i když je to slovo, které učitelé nemají rádi, hovoříme už dlouho a v té distanční výuce se jasně ukazuje, že prostě učíme spoustu balastu, který je nepotřebný a že rámcové vzdělávací programy je třeba redukovat. Na tom se shodnou i největší odborníci vzdělávání. Hovoří o tom strategie 2030, kterou tady máme a kterou jsme si schválili. Včera jsem se o tom bavila s paní profesorkou Spelkovou, což je opravdu člověk, který pedagogice a tomu, jak se děti mají vzdělávat, rozumí. Takže já si myslím, že o tom není pochyb. My prostě musíme to RVP redukovat, ale musí to být úkol ministerstva, to není možné nechat na školách.
Není, protože školy přece mohou do velké míry sami stanovit to, jakým způsobem a co budou vyučovat.
Ano, existuje rámcový vzdělávací program, který stanovuje stát a existuje školní vzdělávací program, který si dělá každá škola a škola potřebuje nějakou podporu v tom, aby si ten školní vzdělávací program sestavila dobře. A pokud na konci té základní školní docházky jsou jednotné přijímací zkoušky, které jsou zcela nadupané tvrdými znalostmi z RVP, tak potom ta škola je dost nucena do toho, aby to do toho svého školního vzdělávacího programu zařazovala, protože samozřejmě tlak rodičů, aby se děti dostali na střední školu, je velký a já to absolutně chápu. My máme absolutně iracionálně postavený vzdělávací systém, kdy máme kompetenční rámcově vzdělávací program pro školy, ale přijímačky máme postavené znalostně a ne dovednostně.
Takže děti se učí spoustu balastu kvůli tomu, aby udělali přijímačky.
Ano, je to prostě, to funguje jak na základní, tak na střední škole. Na střední škole také velmi málo rozvíjíme kompetence a učíme spíš na to, aby se studenti dostali na vysokou školu, kde pak už ty znalosti třeba ani nepotřebují, ale neučíme jako operovat, vyhledávat informace, ověřovat informace, nějak se orientovat v tom rychlém světě, který teď tady máme. Neučíme je, aby našli svoje silné stránky, aby s nimi dokázali pracovat, neučíme je time management. To jsou věci, které děti potřebují do budoucnosti.
Dodává předsedkyně profesního sdružení Učitelská platforma Petra Mazancová. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já taky děkuji. Naschledanou. Přeji hezký den.
A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.